Gepleýär Azatlyk Radiosy. Assalamu aleykum gadyrly dinleyijiler. Şuwun 2021-nji ýylyň 5-nji fevraly, hepdeniň anly güni. Eferde habarlar gündeligi. Şuwunki programmamyzda Kaspiň türkmen kenarına ýüzlerçe döwletiň maslygy akyp çykdy. Lewaplar COVID-19 wagtynasy üçin elektron saglyk kitapçylaryny edinmäge gysganýar. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary diňläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri diňläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Abaşa senatorlarının iki partiyeli toporu Rus opozisiya lideri Aleksey Navalny'nin zähärlenmegine gatnaşan Rus resmilerine qarşı täze we ýörütme maksatly sanksiýalary girdiýän kanun taslamasyny hödürleýär. Moskwanyň kadiýeti Navalny nerw agenti bilen zähärlenip Germaniýada bejerge alýan wagt oňa garşy ozal çykarylan hökümiň şertlerini bozan üçin 3 ýyl töwereg möhlet bilen türme tutulmagyny hökm etdi. Kanun taslamasy şondan bir gün soň 3-nji fevralda hödürlendi. Navalny we goldawçylary onuň Rus Prezidenti Vladimir Putin'in buyruğu bilen zähärlenenini aýdýarlar. Kanun taslamasy administrasiýany Kremlin himik we biolog ýaraglaryň ulanylmagyny gadagan edýän abaşa kanunlaryny bozup bozmanyny anyklamagy uruk durýar. Opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň tutsak edilmegi hemde protestçileriň basylyp ýatyrylmagy boýunça günbatar ýurtlarynyň edýän berk tanqydynyň arasyna Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Josep Borrell 3 günlük sapar bilen 4-nji fevralda Moskwa barýar. Borrellin Rus resmiýleri bilen geçirýän gepleşikleriniň baş temasy Russiýanyň Navalny çemeleşigi hemde demonstrantlary basyp ýatyrmagy bolar. Navalnyň tutsak edilmegi we türmäge basylmagy ýurt boýunça Müňlerçe adamlyk demonstrasiýalar tutuşdurdy. Borrell saparyň dowamyny anyk talaplaryny Kremle ýetirjek dününi utaýar. Moskwa Navalnyň boşadylmagy boýunça edilen çağırışlara gulak asmaýar. Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 3-nji fevralda günwatary karary reaksiýa bildirenini çenden aşmakda aýplady. Kreml hem Moskwa basyş etmek üçin edilýän isleniň tagallar babatyna öz pozisiýasyny anyk mälim etdi. Metbuat wekili Dmitri Peskov Moskwa Brüssel bilen gatnaşyklary üstürmek üçin Herdad etmäge taýýar, ýöne Kreml Navalny meselesini öwütni sihat diňlemäge taýýar däl diýdi. Iranı köpürlük türme tutsaklygy bilen ýüzbeýiz bolan asly Iranly Britan Akademiýasyna Britaniýa gaýdyp gelmek üçin Ödüň dağlyk serhediň üstü bilen piýadalap Irandan gaçyp gaýdanyny aýdýar. Kamil Ahmadi 3-nji fevralda Britan medpugutuna beren gurrugyny ödüniň türme hökümine garşy beren arzasynyň netijesini gyryw asyryna garaşan wagty gaçyp gaýdanyny aýtdy. Men ýanyma päkli sumkamy birnäçe kitap we notebookumy aldymna gaýdyberdim diýip Ahmadi BBC bilen söhbetdeşlikde aýtdy. We öz ýany bilen ýyly egine çykam alanyny söýdüne goşdy. Howa suwuk boldy, ören suwukdy, meýdan garaňkydy, gaty gorkunçdy. Ol Guardian bilen söhbetdeşlikde Iran serhetçilerinden sowulmak üçin 1,5 metr çuňlukdaky gardy we ümürli howada Iraklı we Türkiýeli kontrabandaçylaryň geçýän ýolyny ýylap gaýdanyny gurrun berdi. Ahmadi 2020-nji ýylyň dekabrynda düşman hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmekde aýyplanyp 9 ýyl türme tutsaklygyna hökm edildi. Hemde $720,000 meşberine jerime tölemeli edildi. Ol ödüne bildirilýän günäni ret edýär. Russiýa we Iran sürgünçileri nişana almak üçin repressiýa tejribelerini daşar. Yurtlar üçinni giňeldiň, iň awtoritar yurtlaryň hatarynadyr diýip Freedom House Azatlyk öýi täze hasabatyny aýdýar. 4-nji fevralda çap edilen hasabata görä Rus hökümeti öňki insiderleri we wehim hasaplanýan beýleki adamlaryň nişana almagyň guraly hökmüni esasan jany kasp edişlikden peýdalanyp daşary yurtlarda ören agressiw transmilli repressiýa çärelerini alyp barýar. Düýba başada yerleşýän hökümete degişli bolmadyk gurama 2014-2020-nji ýyllar aralygynda dünýä boýunça anyklanan 26 sany jany kasp edişligiň ýa-da jany kasp edişlik finansynyň 7 sanatynyň Rus kompaniýalary donaýdyar. Hasabata görä Iran rejimi 3 ýurtda malaşdyrylan 5 sany jany kasp edişlik ýa-da jany kasp edişlik finansygy bilen ýetirilýär. Pakistan, Azerbaýjan we ähli merkezi ýurtlary Gazawstan, Gyrgyzstan, Täjikistan, Türkmenistan we Özbegistan hüjüm tutsak etme bir kanun deportasiýa ýaly töwsimleri ulanyp öz raýatlaryny daşary ýurtlardan nişana alýan ýurtlaryň hatarynadyr. Ýurtdan gaçmak bilen awtoritar rejimleriň amala asyrýan gorkuzmalarynyň we zorlugynyň aman galmagy umyt eden adam hukuklaryny goraýan aktivistler, dissidentler, şol sanly olaryň maşgalaglary bütün dünýä häsiýetli zorluk we gorkuzmalar bilen ýüzbe-ýüz galýar diýip hasabat aýdýar. Hasabata görä 2014-nji ýyldan beri 79 BMC ýurtda pidalara garşy adamdan 608 sany güni fiziki transmilli hüjüm amala